Hello.
Podcast Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang Kito Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang taong kumukompleto sa Macho Trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P, your tech tito.
At kami nga po pala ang inyong machong chismisan, kami nga po pala ang inyong twice a week source of happiness sa podcasting world. At kami nga po ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kasama po natin ngayong episode na to, Tito P, Ingo, ang ating semi-regular na co-host.
Kaibigan natin pero kaibigan hindi tayo sumuporta.
Kaibigan na hindi marunong sumuporta. At isa sa mga longest na kasama natin dito sa show. Walang iba kundi si Pat. Welcome back, Pat.
Ooh, si head writer, yun. Pat.
Head writer.
Saan nyo na ako asarin, ha, na hindi ako sumusuporta pag nanood na kayo ng Quezon City.
Hoy, nanonood ako, ha. Lagi ako nanonood ng
Asarin, ha? Tapos nanonood ng Quezon City.
Nanonood ako Quezon City.
Bubble Gang pa rin pinapanood nyo.
Hindi ako nanonood ng Bubble Gang. Quezon City lang. Quezon City lang wala.
Wala akong local channel. Sorry.
Nasa YouTube yun, gago.
Nasa YouTube ba yun?
Wala na. Nasa Facebook. Yan. Pwede kayong manood, guys, ng Quezon City sa Facebook page ng Net25 saka sa YouTube page ng Net25. Yan. Nandun yan.
Pwede rin pong hindi.
Okay. Kung may TV pa kayo sa bahay nyo at may antena, pwede rin kayo manood ng live tuwing Sundays. Sundays around 8 PM yata kung di ako nagkakamali. Tama ba?
Oo. Tsaka umiksi na kami kasi dumami na yung mga ads.
Yun ang maganda.
Yun!
Umiksi na yung running time namin.
Congratulations. Ano, mas konting isusulat na joke pero mas madaming bayad.
Hindi naman. Mas marami lang di pwedeng tirahin. Ang dami ng ads, di mo na pwede tirahin.
So ano, seryoso na ba tayo? Itutuloy ko na ba yung kwento natin dito? Sige. So guys, para dun sa mga ano, nag-post kami kanina, pinatawag namin tong ano, itong technically ito yung first ever press con episode namin. Ito ang kaunahang podcast na press con at the same time. Meron lang kaming gustong i-announce na dito sa Machong Chismisan. Pero, Pat, ano nga ulit yung ibig sabihin ng press con na to?
Pressure conference.
Pressure conference, yan. Meron kaming kailangan i-announce. Dahil si... Sino bang ano, magiging taga-announce natin? Ingo or... Page or gusto nating ibigay ba kay Pat yung privilege nung pag-announce itong special announcement natin?
Siguro kay Pat para may spokesperson, para medyo sosyalin naman yung dating natin.
Sige. So tapos saka tayo magbibigay na. So Pat, since ikaw yung spokesperson ng Machong Chismisan for this special announcement, ibibigay na namin sa iyo yung ano, yung privilege of announcing the details.
Okay, so ito lang po ang kauna-unahang podcast at press conference na hindi naman talaga regular yung host pero sa yung mag-a-announce na may importanteng announcement.
So Pat, ganun ka kasi kanamin kamahal na ang pagbibigay namin na importansya sa'yo nandun sa ganung level.
Okay. Si Rocky nga hindi regular nung ano eh, na spokesperson eh, bumalik lang.
Sabagay. So anyway, so hintayin muna natin magtanggal ng camera si Senator Cayetano. Okay. Baka kasi mali, baka madamay ka, Senator, kaya wag natin na... Hindi kasi, gusto lang namin sabihin sa inyo, lahat sa inyong lahat dyan, sila, especially kila Claudette, kila Franco, ganyan. At sa lahat na nakikinig ng Machong Chismisan sa Spotify na gusto lang namin sabihin na hindi lang naman Good Times With Mo ang podcast.
Tama.
Lagi nilang kiniklaim, sila yung number one.
Tama.
So, sana anuhin nyo yun. Isipin nyo din, di ba, na meron ding machong chismisan na what if hindi matatalo yung good times with Mo as number one. At dito din kaming machong chismisan na mali nyo, ang hindi makatalo, di ba, baka ang hindi makatalo, Cool Pals kasi yung talagang nilalagay eh. Na siya cool na yung tatalo sa good times with Mo eh, sa podcast eh. Eh, kung hindi kaya ng Cool Pals, bakit natin pinipilit?
Tama, tama. Kasi pansin ko rin yun, Pat, na hindi naman talaga matinag talaga ng Cool Pals yung mga nasa top na podcast. Medyo masama lang talaga sa loob namin dito sa Machong Chismisan na sila pa rin ang nandun. So, ano yung suggestion natin bilang podcast, Pat, para ma-overtake na natin tong good times with Mo na to sa pagiging top podcast ng Pilipinas?
Ang sa akin lang, tanggalin nyo na sa isip nyo muna sana yung ano, hindi lang Cool Pals ang at Good Times with Mo ang naglalaban sa podcasting world, sa Spotify.
Tama.
'Di ba? Isipin nyo, meron 'di ba, marami pang pwedeng ano, 'di ba? So yun lang ang gusto lang namin sabihin, ba't di kayo makinig ng Eggs and a Half?
Two eggs and a half.
Hindi pa din machong chismisan.
O kaya ano, MJ's Bubble. O kaya 30-40 podcast.
Diba? Pero ayun nga, eh, kung hindi kayang talunin ng Cool Pals yun, bakit natin pinipilit? Meron pa dito. Andiyan dyan si Ingo. Andiyan dyan si Makoy, si Tito P. Marami po kayong options. At we are the only podcast that offers drinks.
Cover ba tayong drinks?
Yeah, we offer beer because we are offering our services. Okay? So, yun lang yung sa amin. Ha? We are here to give you options, not just machong cheese, not just good times with Mo, and not just Cool Pals, okay? And yes, tama ka, Claudette, nakakaiyak dun sa mga hindi nakagets. So yan yung mga chows lagi lang nasa TikTok at hindi nanonood ng tamang balita. So, hindi na namin problema yon kasi sa machong chismisan, bawal yung bobo dito.
Kami, pwedeng bobo yung topic namin pero bawal talaga yung bobo.
Pwede bobo yung host.
minsan talaga may mga topic na bobo tayo. Minsan tanggapin naman natin si Ingo, minsan pag pop culture ang usapan, saka sport, bobo siya dyan. Ako, bobo ako pagdating sa saan ba ako medyo sumasablay sa
analytical
memory.
Geometry.
Analytical geometry. Ikaw, Tito Pete, saka ba bobo?
Sa English, kaya nga ako nag-ano engineering.
De, pero puta ito kasi...
Puta no? Baliktad, no? Yung iba ayaw mag-engineering eh, kasi maraming math. Ikaw ayaw mo ng English, kaya ka nag-engineering.
Ayaw ko magsulat.
De, pero ano ba talaga yung call natin para sa Cool Pals?
Ito, pwede ba akong mag-statement? Pwede ba akong mag-statement?
Sige.
Of course, and, of course.
And, I am calling for Cool Pals to withdraw. Kasi whatever you are doing is not effective against sa top podcast na Good Tama. Times with Mo.
Dapat mag-withdraw na sila. Oo.
Come and join us.
Oo. Kumbaga, ano, isara na nila yung podcast nila tapos maging semi-regular na lang sila dito sa Machong Chismisan.
Oo, kahit once a week, mag-co-host na lang sila dito.
Oo. Tanggalin na natin si Tito P. Ipalit natin si James Caraan saka si JB Labrador. Tingin ko fair trade
Be a hero.
Be a hero yan.
Ayan, para po yan dun sa mga nabanggit ko na kanina kay Lamakoy, pag yung bahay nyo ay kubo tapos pangit ang inyong bubong, mag-withdraw and be a hero. Okay? So,
bato pa dami ang bato na Tito Joke.
Diba? Hindi, kasi nakakatawa lang eh. Pwede pala kasi yun. Diba? Halimbawa, yung presidential balls, nagsama-sama sila kasi hindi nila matap yung second number two, which is si Madam Lenny Robredo. Oo, so nagsama-sama sila para nag-meet, nagka-press conference sila para i-announce na nandito din kami. Huwag lang puro sila Lenny tsaka si BBM. Oo. So pwede pala yon. Kaya naisip namin bakit hindi pwede yon sa podcast. So ginagawa namin itong press conference na to.
Actually, ano, may idadagdag sana ako, Pat, with your indulgence. alam nyo naman na...
You have the floor.
Thank you, Pat. Thank you, Tito P. and Dingo. Alam nyo naman na medyo kaibigan ko naman si Alex Calleja. May sama ng loob din kasi ako kay Alex Calleja. So,
ano yun? Bakit?
Kahit papano, masasabi ko naman na hindi kami super close pero may pinagsamahan naman kami kahit papano. Ang sama ng loob ko kay Alex Calleja, nung mga unang panahon pa, kinausap ko si Alex Calleja. Tinanong ko siya, Pat, diretso, mata sa mata. Siguro sumagot siya
lalaki
sa akin.
Lalaki sa lalaki yan.
Lalaki sa lalaki, kinausap ko siya. More than 1,000 times, siyang sumagot sa akin, Pat, Tito P, in Ingo.
Ano sabi?
Tinanong ko kung magpa-podcast pa siya. Ang sabi niya sa akin, hinding-hindi siya magpa-podcast. Hindi siya magpa-podcast. Sinabi niya sa akin yun, more than 1,000 times. Hindi siya magpa-podcast. Pero tingnan mo, nagpa-podcast siya ngayon. Ang problema, nasa top 10 pa ng podcast chart si Alex Calleja. So paano kayo magtitiwala kay Alex Calleja?
Hindi tayo mabibigyan ng ano, ng fighting chance yan kung sumama si Alex. Paano natin tatalunin yung top 1?
Hindi, kaya nga, sinasabi ko din, bukod sa Cool Pals, kailangan si Alex Calleja din mag-withdraw. Kino-call out ko ngayon si Alex Calleja. Mag-withdraw ka na, Alex. Mag-withdraw.
Tama yun. Kasi dun pa lang, alam na natin kagad yung character ni Alex.
Oo.
Character Alex. Talaga yan. Nasa ano yan, yung biglang gumaganyan. Tsaka alam nyo, sa mga kasama namin dito sa Zoom, no, tsaka doon sa mga nakikindinig machong chismisan.
Oo.
Ito, bubunyag ko ngayon lang, ha. Marami pong kumakausap sa mga supporters ng Machong Chismisan na huwag na kaming suportahan.
Totoo yan, totoo.
Binibili nila. Mm-mm. Binibili nila. Imagine nyo sa Patreon, 42 na lang kayo, tapos babawasan pa.
Oo. Ang ginagawa nung iba, sinasabihan yung mga Patreon namin na mas mura yung account dun sa kanilang podcast. Tulad nung 3040 podcast. Sinusulot nung 3040 podcast yung ano, yung mga Patreons natin.
Hindi yata nila kailangan ng Patreon, pare.
Baka
idura lang sa atin.
Ibahin natin. Sino pa bang kaaway nating podcast? Alam ko na. Yung kala minimum wage, maximum wage, minimum wage, maximum wage podcast.
Mas mura yung ano natin. Mas mura yung Patreon natin sa kanila.
Pero yun nga, kinukuha nila yung mga Patreons natin.
Alam nyo, problema nyo rin yan. Ang mura nyo mag-Patreon. Kaya ang daling bilhin ng mga supporters nyo. Imagine nyo kung mahal yung binili ng mga yan. E de, walang makukuha dyan sa mga yan.
So taasan na ba natin? Taasan na natin.
Oo. Oh,
so kailan baka mabawasan yung 42? Maging 2 na lang.
Oh, actually, okay. Yan. Ganyan. Kung pinakikinggan nyo kami at mukha kaming ridiculous, ganun ka-ridiculous yung nangyari dun sa nangyaring press conference.
Mm.
'Di ba? So, ang iniisip ko lang, Makoy, Ingo, Tito P, mayroon na ba kayong ganung pagkakataon na pinagtulungan niyo yung isang tao? O sa inyo ginawa na pinagtulungan kayo sa opisina o sa pamilya niyo, lalo na si Ingo, kamukha niya si Bongbong Marcos. Tapos pinagtulungan. Hindi nga, meron bang ganun na inupo na yung napaka-nonsense na pinagtulungan kayo sa opisina o sa pamilya, sa grupo ng mga makaibigan?
Well, ikaw, Ingo, bilang isang ano, lookalike ni BBL.
Bakit ako? Di mo pwede si Bo Sanchez na lang?
Kumuha mo ba si Bo Sanchez?
Oo, may nagsasabi niya sa akin eh. Bo Sanchez.
Hindi ko pa siya nakita mag-pink. Hindi pa. O, mauna ka na yung...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ano yung pare? Yung gado ng putik, pwede rin.
Uy, alam mo ba? Pat, mayroong nag-api kay Ingo sa TikTok. Nag-viral si Ingo sa TikTok eh. Sabi, uy, si Gadon nasa TikTok na. Sabi, kabukado
ni Gadon. Ah, dati pa yun eh.
Sino yung isa kamukha ni Gadon?
Paano mo naging kamukha yun?
Di, yung medyo close-up, bagong gising yung itsura ni Gunon. Tapos wala siyang salamin eh.
Wait, teka. Bago tayo mag-move on pala, siyempre, baka kasi mayroong ang tanga na naligaw dito. Nilinaw lang namin na joke time lang yung first part, ha? Baka sabihin nyo kala Boss Alex, kila Jeps Galion, kila Cool Pals na ginagago namin sila. Pero kung gusto nilang mag-resign, ay, gusto nilang mag-withdraw at sumapi na sa amin, always welcome sila dito.
Diba? At saka, nakakatawa yun. Hindi po namin ginagago sila, Alex. Okay lang kung mag-podcast sila. Ang ginagago po namin, yung mga gago kahapon na nag-press conference. So, hindi ko maintindihan dun sa mga parts na ano yan, Tito Pins?
Hindi, parang nakakatawa nga eh. Parang isipin mo yun sa UAP. Yung lahat ng team sa ibaba, bukod dun sa 1 and 2, nagsanib para sabihin na ano, itumba ang UP. Pinag-withdraw yung UP.
Or, di ba sa UAP ganyan? Sa Ateneo, Ateneo.
Eh, yung Ateneo wala pang talo.
Kung mapapansin niyo sa pero kung mapapansin mo pa, Tito P, sa bandang parte ng usapan na to na nag-reference ka ng UAAP, na nahimik na si Ingo.
Bakit?
Hindi anything related sa sports, nag-zone out na.
Eh. Wala na siyang alam.
Kasi Ingo, yung coach ng yung Ateneo, isa sa mga pinakamagaling na coaches sa ng basketball coaches sa Pilipinas. Alam mo ba na nangyari din yun, Pidge?
Na ano?
Nagalit yung mga schools, yung mga coaches, kasi bakit daw foreigner yung coach ng Ateneo.
Tad Baldwin, di ba?
Ay, Tab. Oh, Tad kasi Bang. Isipin mo, coach ng Ateneo, coach ng ano, ng Philippine team dati.
Pero ano ba, kaya ba nag-resign si Tab Baldwin sa Philippine team dahil mas malaki ang bayad sa Ateneo?
Hindi, dahil pinuliti ka rin siya. Welcome to the Philippines!
Ganyan din. Ganon. Ganon din. Actually, yung pinaka-topic talaga namin today, kasi yun nga, since ang stupid nung nangyaring press conference talaga kahapon, isa yun, dun sa mga nagsasama-sama para magtulungan against one person na napakahirap patumbayin. Para si Tom Baldwin, di ba? Isa pa, meron tayong mga bagay na news, na ni-news, newsworthy ba? Yung mga putang, di ba?
Hindi, pero ito lang ha. Nagtataka lang ako, parang nagsama-sama kayo para yung number 2 yung
ano ba yung point? Bakit number 2 ang tinitira nila? Kung hindi naman mananalo yung number 2, bakit number 2? Meron bang logical reasoning kung bakit si Lenny ang kailangan nilang tirahin at hindi si VVM na number 1 sa survey? Meron ba tayong logical na naiisip?
Ang sinasabi kasi nila.
Hindi, sige. Ihirit ko lang mabilis. Yung sige. Pinoy value ng talangkaan. Kung hindi kami mananalo, sama-sama tayo.
Maganda yun.
Pwede.
Pero diba, yung based doon sa mga sinasabi sabi nila, kung dahil yung pagtakbo doon ni Lenny para lang patalo daw si Marcos. So, might as well, bumitaw ka, tapos kami na lang tatalo kay Marcos.
Yung bumitaw sa kanyang boto, pupunta kay Calyodi. Hindi rin sa
pupunta. So, naiisip ba talaga ni Isko na pag nag-withdraw si Lenny, sa kanya mapupunta yung boto?
Parang kaululan lang eh. Parang napakalabo na yung assurance na sa inyo ba talaga mapupunta yung boto.
Pero eto, bigyan natin ng benefit of the doubt si Isko. Kasi 'di ba ang call nung ibang deal Pink Lawan sa team na Pink is mag-withdraw si Isko saka si Pink. Ano ba ang chances na yung mga votes for Isko and votes for Ping imapunta sa kay Lenny? Malaki din ba?
Toss up pa rin eh. Kung tutusin naman kasi, yung pag pinag-withdraw, hindi siya guarantee na yung votes mo mapupunta sa isang certain candidate. Parang dinagdagan mo lang yung undecided para sa akin.
Gusto mong gumawa ko ng template dyan based sa percentage ng mga voters ng bawat candidate at kung paano yung allocation.
Maganda rin yung sinabi ni Claudette na para nagsisisi daw si Lacson, bakit pa siya pumunta?
Oo, oh, kitang-kita mo sa mukha ni Lacson eh, no? Na ano, kumbaga nagkahulihan sa principal, kinakatawa niya na si Isko na, puto di ako kasali doon, no? Si Isko lang nagsabi na, no? Napansin mo yun?
Ang usapan, magsusumbong lang tayo. Sa principal. Diba? Hine, ang usapan, magsasabi lang tayo sa principal na, oh, tayo yung mga next na mga galing dito sa... Hindi nila hindi nila pinag-usapan na meron tayong ipapa-expel. Diba? Yun yung logic. Hindi nila
exactly, exactly. Diba? Oy, couple na couple mo.
Sa teacher, ano, okay din kami, mababait din po kami. Dapat kasama din po kami sa best conducts dito sa school.
Biglang humirit yung isa na... Si ano po, nagda-drug.
Ang bait nun, hindi nun kaya talunin yung pinakamabait sa school. Ba't di natin isuspend? Tapos kami na yung pinakamabait na next.
Ito, maganda yung point na Ivan. Nung tinanong si Tito Soto, ang narinig, natatandaan niyo ba yung sagot ni Tito Soto? Huwag niyo ako tanongin, meron lang ako dito.
Diba? Parang hindi nila alam eh, na yun yung mangyayari.
Tapos si ano? Sige, ikaw muna.
Hindi, humirit pa si Lacson, di ba? Ang hirit ni Lacson, si Lenny daw, iniwan si Kiko. Sa kung saan man, nagpunta si Lenny mag-isa sa isang location. Eh, yun daw ang nagsasabi sa karakter ni Lenny na dahil ganun si Lenny. Hindi alam ni Lacson na ganun ginagawa ni Manny, ni ano?
Ni Isko.
Sa isip siguro ni Isko, putang ina, wala sa topic yun.
alam mo, ito yung natutunan ko nung pandemic. Napaka ano, napakahalaga ng Viber group sa samahan.
Oo. Pumasok sila doon na parang hindi nag ano eh, no? Hindi na
preparado.
Usap ng maayos.
Parang basta, sila rin yung ano eh, yung magsasaksakan eh. Imbis na si Lenny talaga yung full focus nila eh. May mga ibang parinig na maratamaan si Isko, tapos yung iba eh, hindi alam kung paano sagutin ng maayos. Alam mo yun, yung parang walang briefing talaga na nangyari. Right? Pero, man lang sa coffee.
Pero ano ha? Yung ito nga sabi nga ni iba, ninja move si Manny. Kasi kasama daw si Manny sa nagplano nun eh. Tapos hindi sumipot bigla si Manny.
Pero oh, alam mo siya sa announcement eh.
Pero alam mo, kinabahan ako noon, nung nabasa ko nung Sabado na mag-press con yung mga presidential balls. Tapos sinasabi na parang nag-unite na daw sila. Eh di ba yun yung parang pinaka
keyword
is nag-unite yung unity. Kaya talagang inisip ko, tang ina, GG na to pag ano, pag lata sila eh,
na gano, no?
Nag-withdraw. Tapos baka mapunta yung iba doon. Well, obviously, mapunta kaya ano, maghahati sila ni Lenny tsaka nila BBM. So,
eh, yun, malaki lamang ni BBM.
Oh.
Pero ano ha, umasa ako kahit papano na parang ito yung ano, ito yung kumbaga sa Avengers movie, ito yung superhero moment na pucha, mag-withdraw lahat sila para kay Lenny. Umasa ako ng flight. Umasa nga lang ako ng flight eh.
Flight.
Parang ano.
Hindi mangyayari pagkatapos ng expensive sun natin. Siyempre, sabi ng Diyos, utang ina nyo ha. Ginagagin nyo na naman ako ha.
Actually.
Tapos ngayon, ako ilalagay mo ako sa background.
Actually, di ba ano? Gago. Ha, sabi ko na mapapansin mo yung background ko. Parang ano eh, actually feeling ko dapat ano eh, dapat mag-withdraw talaga sila Isko, Ping, in favor of Lenny. Pero dahil sa expensive son, binago ni God yung plot.
Kasalanan ako, pa naman yung tismisan.
Ako lang ba yung umasa na ano, about sa late yung announcement nila?
Ba't ano mga
yung sa paha?
Hindi.
Hindi ko makalok ano nangyari sa late eh.
Hindi, di ba na ano sila? Parang nagkaroon ng flash floods doon.
Ah.
Eh, parang, kasi pag ganong may mga announcement, usually, iisipin mo, meron, di ba parang sa opisina, pag may memo na paparating na company-wide, expect mo na napaka ano nun, napaka-importante nung announcement na yon. So something na yung may dating talaga. So pwedeng ato nagsanib-sanib puwersa kami para tumulong sa ano sa relief operations
pati sa Leyte. Ganda sana noon, no? Ganda sana noon.
Or mag-a-announce sila na crisis risen.
Guys, it's Easter Sunday again. We would like to, ano, we would
acknowledge
like to...
acknowledge the presence of our Lord. He is
alive. He is risen. Tapos biglang lumabas si Manny sa gitna. Oh. Nag-prayer meeting si Manny. Emeng.
Hindi, di ba? Kasi something profound or something timely. Eh, Easter Sunday eh. Ano, expect mo?
Urgent dapat, di ba?
Oo.
Parang bumangon tayo ng alas 4 ng umaga para tanggalin ng angel yung belo ng Mama Mary.
Oo.
Di ba? Tapos, syempre hindi ka na matutulog no. Tuloy-tuloy na yun. Puta, abutan mo ng tanghali. Puta, ganun. Di ba?
Hindi, kasi parang weird eh. Parang nag-announce sila, tuloy ang laban. Bakit? Di ba yun yung expectations?
Di ba? Parang, alam mo sa totoong buhay mo ginawa yun? Ay, gusto lang namin i-announce ha, na tuloy ang laban namin. Wala kaming pakialam.
I-announce mo sa boss mo yun na ano, boss, magtrabaho pa rin ako hanggang alas 5.
So, usapan niya na bukas, pagpasok natin sa office, guys, may announce lang ako ha. Alam ko expected sa akin na magtatrabaho pa rin ako ngayong araw. Pero gusto ko lang i-announce na itutuloy ko lahat ng trabaho ko. Ngayong araw ha.
Upo ako doon.
Upo.
Diba, kukunin ko yung long pad tapos magkatrabaho na ako.
Ikaw PJ. Ikaw PJ. Masyadong maganda yung ginagawa mong trabaho ha. Ikaw yung number 2 na top performer dito. Mag-withdraw ka na, Pidge.
Ito ba yung maganda? Parang ito ha, analogy lang. Parang kang pumasok sa opisina. Tapos, alam mo yung kinuha mo yung attention ng ano, nung buong quadrant. Guys, meron ako importanteng announcement. Hindi ako magre-resign. Hindi ako magre-resign. Pero ito yung maganda. Yung second top performer natin, mag-resign ka na.
Ikaw na lang lumipat ng ibang kumpanya.
Oo, ikaw lumipat ng kumpanya. Kailangan yung
total, hindi mo naman, total, hindi mo naman kayang talunin yung top performer. Resign ka na.
Resign ka na para umangat kami.
Baka isa sa amin. Alam mo, nakakatawa pa dun. Hindi naman, with due respect to Mr. Norberto Gonzalez.
Teka lang. Pat, alam mo, pag sinabi mong with due respect, babastusin mo na siya.
Oo naman. Ganoon naman talaga, di ba? Tayo mga Pilipino, hindi naman sa minamaliit kita. Hindi naman sa minamaliit kita. Tapos ang next one, mamaliitin mo na, di ba?
Pero lit ng titi mo.
Hindi naman sa nag-aibang ako. Tapos mayabang na yung next mo na sasabihin, di ba?
Oh, parang si Ingo, ano, in fairness to me. Sige. Ano yung ano, Pat? With all due respect mo to kanina?
Ha, Mr. Norberto Gonzalez, di ba? Kumbaga ang ano niyan, halimbawa, Mr. Pogi 2022. Di ba? Tapos, yung top na pinaka-pogi doon si Marcos.
Okay.
Diba? Yung next doon si Robredo. Yung next na pinaka-pogi doon. Eh, alam na nung mga 3, 4, 5, 6, 7, 8 na candidates na
pucha. Hindi sila masyado pogi.
May kulang ng konting ahit yung ano, yung number 2. Baka hindi niya kayang talunin yun. Baka isa sa atin, hindi lang tayo pinapansin ng judges. Diba? Tapos, hindi nakakatawa doon kapag yung isa doon sa mga humirit noon, yung parang Norberto Gonzalez, yung pinakapangit. So pa yung nagsabi na, baka nasa isa sa atin yung pwedeng manalo.
Sa picture, diba? Diba, napansin mo?
Siya yung nasa gitna.
Parang, talo mo sila, diba? Yung tatlo sila, diba? Parang nilagay niya sa gitna, para kung totoo man yung pamahiin na may namamatay sa gitna. Yung...
Gago.
Doon ka sa gitna. Huwag ka rin ipag-asa kami.
Ito yung maganda dun. Yung nilabas yung picture, kung medyo bata-bata ka pa, ang unang papasok sa isip mo, sino yun?
Pucha, nakakaawa nga si ano, si, anong pala niya?
Norberto Gonzalez.
Parang nanlilimos na siya ng posisyon. Narinig mo ba yung statement niya nun? Na parang,
defense secretary natin dati yun.
Yun niya, pero ang hirit niya kasi parang, kung sino man yung manalo sa amin, dito sa mga kasama ko, sigurado naman, siguro kukunin niya kami sa kanya-kanyang gabinete. Diba, Senator Ping, pag nanalo ka, kukunin mo ko sa gabinete mo.
Defensive yung Secretary of Defense. Defensive.
Talaga hindi talaga sila nag-uusap.
Kasi di ba nga yung sa dulo nga nung ano, di ba, nung press conference, kanya-kanyang ano na sila ng mga statement nila.
Parang naramdam ko yung pagsisisi talaga ni Ping eh, no?
Oh, si Ping. Si Ping talaga ramdam mo yung pagsisisi eh, na putya, ba't ba ako dumikit dito kay...
Tagay na tama yung ginawa ni Manny. Hindi ba mo sasabi na utang ina na utakan mo ni Manny.
Bira nagsasabi nun. Bira nagsasabi nun.
Nagpapagas na si Manny. Nagmamadali na. Oh. Tapos narinig niya yung balita. Putang ina, atras mo. Atras mo. Magdi-gym na lang ako. Magdi-gym na lang ako. Putain ha. Parang yung pinakatamang decision na ginawa niya eh.
Sa ngayon nga, bihirang tao mga kapag sabi ng salitang puta na utakan ako ni Manny. It's not everyday that someone says that.
Mukhang tama sila, mukhang pwede si Manny. Eh. Pero si Manny, di ba, kumulelat din siya?
Kumulelat din siya, di ba?
Pero hindi siya sumama dun sa walang kwentang announcement. Parang mahabang tumatagal, yung respeto kay Manny, tumataas eh. Kasi pag pumunta sa debate, tayo na, pre, nire-research yung sinasagot niya kahit Jesus, Jesus.
In fairness kay Manny, ah, may tapang siyang humarap. Hindi tama yung hinihirit niya, pero with conviction yung sinasabi. Meron siyang mga ano na, puta, ito yung paniniwala ko, yung pangangatawanan ko na to. Oh. Diba? Yun yung medyo ano kay Manny.
Nasasapakin niya yung Norberto Gonzalez. Sabi ni Manny kay Norberto Gonzalez, kulilat pala. Sino ngayon ang pampam? Awang-awa ako talaga sobra dun kay Norberto Gonzalez pag yung nagpe-present siya sa mga debate. Actually kahapon, nung una kong kita sa kanya, puta, akala ko siya yung host. Akala ko sa yung chief receptionist sa Manila Peninsula.
Parang mas na sa yung doon sa mga presidential balls, mas naaawa ako doon sa isa, yung parang lasing na tito mo sa kasal, yung
siya doon.
Si ano?
Yung doktor.
Yung isa yung doktor ba 'yun?
Yung binaran ni
Isko.
Hindi, basta yung isang presidential, ayun, yung tama-tama, yung binara ni Isko, si Jose Montemayor.
Si Dr. Lawyer Jose Montemayor.
Doon ako naawa sa itsura, talagang mukhang lasing na tito sa kasal talaga yung dating niya. Anti-vaxxer pala yun.
Anti-vaxxer na doktor? Tapos, ang gandang kombinasyon.
Utang, di ba? Bobo, di ba?
Ano sinaksak niya sa katawan niya?
MX3? MX3 ang putaga.
May COVID. MX3.
Tsaka ano pa yun, yung berry? Di ba may berry? Kagrupo ng MX3.
Supplement.
Yung asahay ba to?
Ayun, asahay. Anong berry yun? Asahay berry. Pucha.
Akay berry?
Akay berry.
Akay.
Oh, pero ayun yun, akay berry. Pucha. Ang isa pa lang naasar ako doon sa press conference na yun. Gusto ko ng ano, ng kukunin ko yung ano nyo. Totoo ba yung kiniklaim nung isang quote-unquote media practitioner doon na may sinabi daw si Lenny na ano, na magkakagulo pag natalo siya? Kasi kahit anong hanap ko, wala akong makitang may sinabi siyang ganun eh. Totoo ba yun?
Wala, sinulat lang yun.
So,
sinabi ng media practitioner yan, no?
Oh, ang nakakatuwa. Okay, bigyan naman natin ng credit yung mga nagpunta doon na itlog na bugo ka. Si Ping, nung sinabi yon, ang sabi niya, totoo bang sinabi ni Lenny yan? So, hindi niya sinakyan kagad. Hindi katulad ni Isko na parang ano, tinira niya kagad si Lenny pagkasabi noon. So, ito pala sabi ni Iban, false daw yon sabi ni Rappler. Ba't ako maniniwala dyan? Rappler yan, dilawan yan. Iba talaga. Hanap pero ka ng ibang...
Parang di rin, uncharacteristic din para kay Lenny na sabihin na magkakagulo na pag kami... ugali natin yan eh. Kasi pag kami, ano, di ba? Kahit sa mga school officers lang, kung sino yung presidente, nagkakagulo tayo, di ba?
Oh, totoo.
Hindi nananalo.
Pero na lang kung pinagtripan nyo talaga yung isang kaklase nyo. Naranasan ko na yun eh, na may pinagtripan kami maging presidente.
Tsaka yung elect ka ng pangit, tapos siya yung escort.
Oh, escort.
Ginawa na
namin. Ginagawa niyo ba 'yun?
Oo. Oh. Mag-elect yung pangit. Parang may, ano, may inilig kami. Escort. May inilig kami yung escort na pangit. So, sobrang pangit niya, yung ngipin niya, inayawan na siya. May pustiso na siya ng ano. For, grade 4 pa lang, may pustiso na siya kaagad.
Ilan?
Grade 4, may pustiso.
Grade 4 pa lang, may pustiso na kaagad.
Gago, di ba tinutubuhan pa ng ipin yung grade 4? Gago to.
Hindi, as in nawala. Oh. Tapos, yung pa namin siya na, uy, pre, kailangan ka magpapabraces.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Inasar namin na, ano, na siguro yung ano, kapag may braces ka, pati yung ano, kustiso mo may naka-braces. Parang nagdudukong lang. Modular.
Pero ginawa niya na ba yun? Yung sa ano, classroom election, yung boboto niyong presidente, yung pinakatarantado. Tapos yung sa sekretary, yung sekretary niyo, yung pinakapangit magsulat.
Hindi kami, yung binoto namin, yung ano, dinominate pa lang yung pinakagago, nag-react na agad yung teacher. Oh, seryoso tayo dito, walang gaguhan. Alam mo, gago ka. Pag gumanon yung teacher, pag ninominate ka.
Oh, pinupulis ka agad naman ng teacher eh.
Ang ganyan, yung nominate yung si Patrick, di nga pumapasok yan. Ganun mga.
Yun, ganun. At saka nakakatawa, pagka halimbawa nag-nominate ka ng pangit na muse tsaka pangit na escort, yung teacher parang hindi niya alam kung paano niya
sa teacher. Pero sa amin, ano ha, extremes. So, unang iboboto, yung pinakamagandang ano, yung pinakamagandang mabae, mananalong muse. Tapos, iboboto naman yung pinaka hindi kagandahang lalaki. Para medyo may kaba sa puso. Tapos, iboboto rin yung pinakagwapo. Para may kaba sa puso ni ate girl habang nagkakaroon ng botohan. Kasi may ano yun, diba? Ipresent kayo sa harap eh.
Ilalandslide victory yung pangit. Ano,
eh. Mga nakakaisip niyan, may fetish na bestiality. Mga palamang yun eh.
Tapos pagkanalo na kiss.
Tapos may mga gagot teacher na nagpapakiss talaga eh, no? Sige na, sa chicks lang naman eh. Wala namang mali siya eh. Puta ka.
Meron talagang ganun?
May teacher sa amin. Palibasa kasi, yung eskwelahan mo, Pat, top notch yun. Mahalang tuition sa eskwelahan mo, kaya hindi mo nararanasan yung mga nararanasan namin nasa pamahirap na eskwelahan.
Oo, si Makoy, galing yan sa paaralang napapariwara eh, yung karamihan.
Oo, yung mga kick out sa eskwelahan nyo, Pat, doon bumabaksak sa eskwelahan ko, Pat.
Hindi, notre kayong tatlo, di ba?
Oh, yun, hindi, ako notre.
Siya notre.
Yung kick out ng notre, napunta sa school nyo kasi nagtanggap na kayo ng mga lalaki, di ba?
Oo.
So nadami. Pero yung kick out ng school nyo, pag
napupunta sa kanila.
Napupunta pa sa amin. So isipin mo, yung kick out na nga sa inyo, napunta pa sa amin.
Teka, ito si Paige I. Grace, di ba?
Hindi. Lourdes ako.
Ako, St. Mary's ako, St. Mary's.
Tapos si Ingo, Bulacan.
Ay, gulo. Ano ibig sabihin nun? St. Mary's. Hindi Bulacan.
St. Mary's, Bulacan.
Santa Maria, Bulacan lang pala yung ang yapa mo. Santa Maria, Bulacan lang yan.
Ang layo naman, wag.
St. Mary's ka nga?
St. Mary's ako, St. Mary's.
Oh.
Bulacan.
Di ba nagmatador ka ba?
Anong matador? Hindi.
Ay, iba pala yun, sa Caloocan pala yung matador. Ano yung isang eskwelahan niya dyan? Yung ano, yung pang ano rin, yung pang mid-range.
Cardinal?
O si Hill lang ba yung isang kaibigan natin yung nanggaling sa eskwelahan na yun? Yung mid-range?
Hindi, may iba pa tayong mga kaibigan doon sa mid-range na yun. So may tatlong range doon sa ano, sa Bulacan. Yung pang mahirap, ang tawag doon, trade school. Ano yun?
Trade school. Binibenta yung mga bata, ganun.
Eh di pare, ano, parang...
Kinakalakal.
Mare, akin na lang yung anak mo para magaling.
Parang ano, yung vocational, talaga tutor
ko. Dagdagan ko ng isang kilong bigas, palit tayo ng anak.
So vocational.
Oh, mga kaya vocational.
Trade school. Ah, okay, okay, okay.
Okay.
Tapos yung ano, yung isa naman,
mid-range.
Yung mid-range, yung sa kung saan nag-graduate yung mga iba nating kaklase ng college. Tapos yung kami, yung pinaka...
Ano yung mid-range? Sabihin mo.
Hindi na nila alam yun.
Ah, sabihin mo pa rin.
Oh, the Cardinal School.
Ayun, the Cardinal.
Kaya minsan napagkakamulang mapuhay yun eh.
Okay.
Pero, kasi Cardinal.
Oo. Oh, tapos yung sa amin, St. Mary's Academy of Santo Niño. Tapos may... Oh,
ang ganda na eh, St. Mary's. Biglang Santo Niño sa dulo, humirap bigla.
Sandali, ikaw yung top tier.
Oh, isa kami sa mga top tier sa area.
Sam may kawayan.
Oh. sa may kawayan na.
Grabe.
Gago.
Grabe. Pababa na pababa yung camera ni Ingo. Oh. Inaalis yung mukha niya.
Pero remind lang ito, Tito P. Yung may kawayan yung pinakamayaman na ano ha. Na na city ng Bulacan.
Bulacan. Oh,
so
oh,
so the rest
taga. Pinakamayaman.
Oo.
Sa Bulacan.
Sa Bulacan.
Hindi pa ako sagot si Ingo. Stand up pala. Sagot ka.
Pero
the front bunch yung pinakamayaman.
Di pero totoo. Legit yun. Kasi ramdam ko yun eh. Pag bumibisita ako kila Ingo eh. Oh. Maganda yung mga bahay eh.
Maganda, maganda. Pag nakapunta ka... Oh. Hindi, pero kung paganda ng subdivision, wala naman mas gaganda sa subdivision ni Patrick. Sa Bulacan.
Hindi, at least kami, nung high school kami, ang tanungan namin, hinatid ka ba ng tricycle, hinatid ka ba ng
service
mo, service. Eh sila Ingo, at least sila Ingo ang usapan ng mga grade school sa kanila, anong exit ka lumabas? Grade school ka na, pinag-uusapan nyo pa, anong exit ka pumasok?
To be kinakamusta, fair, to be...
De, kinakamusta lagi kay Ingo si Isko, yung alaga nilang kalabaw.
Nasira ulo.
De, pero si Isko, to be fair,
pag sinabi ay, sige, ni kay sorry pag sinabi kay Ingo si Isko ba nagatid sa iyo, hindi yung driver ang tinatanong, yung kalabaw.
Kalabaw.
Hindi, pero ito ah, to be fair kay Ingo, pag bisita ko sa kanila, amoy city, amoy semento.
Oh. Yung semento ang puta.
Hey, seryoso, village.
Baka may contraction lang doon.
Oh. Nung napunta ako kila Makoy, alam mo yung simoy ng damo tsaka ng bigas.
Akala ko tayo ng manok eh.
Yung siga, may siga, may nagsisiga.
Uy, gago, may nagsisiga ngayon, may siga ngayon. At yung take note ah, at take note, ay, alas 8 na ng gabi, may nagsisiga.
Kagigising lang yan.
alam mong the baryotic life si Makoy. Pag yung pinagmamayabang niya, yung ano, yung backyard niya.
Oo, narinig ko yan.
Yung tipong, ah, ito nga pala yung ano namin. Dito yung dating baboyan yan.
Tapos yung... Ay, may kalabaw. May kalabaw oh, doon.
Oo, oh, pare, may kalabaw sa likod ng bahay namin. Nakwento na. Si Isko nga. Si Isko yun. Isko na kalabaw.
Isko pangalan nun.
Isko, oh, Isko talaga.
Isko.
Uh-oh.
Ang pilido, Dubidu.
Isko, Dubidu.
Imbitik mo siya ba?
Ladies and gentlemen.
That's my set for tonight. Sorry.
Kaya lang. PJ, sorry ah, pero ang tahimik ni Ingo eh. So, sige na, Ingo, wag ano na tayo. Jesus. Okay. So, mag-start tayo kayo. Jesus Christ. Come on, give us jokes.
Oy, wag, wag.
Jesus.
Kasi kakatapos pa lang ng ano.
Oo, oh, kaka-reset pa lang eh.
Kaka-reset pa lang. So, oh, parang ano, bigyan nyo naman ng grace
kaya
period.
Kaya pala doon. Nung sa salubong, yung mga tao nung tinanggal na, nung salubong na, di ba? Yung mga tao doon, oh my God.
Uy, pero astig yung ano, panahon ni Jesus, ah, consistent.
Uy, tama na yan, putya naman, nung kakatapos lang.
Nay, seryoso to, ah. Yung, di ba, yung pinapili, Jesus, parang si Jesus ay, tag dito, nagpagaling ng mga tao, preacher, magawa ng kabutihan. Oh, itong si Barabas. Mas astig si Barabas. Kung pag pinili mo si Barabas, ito, mas cool to. So pinili na yung mas cool.
O teka, nakalimutan na natin. So sino nga yung mga nabully?
Ano nabully?
Paano tinatanong mo kanina eh? Sino yung mga napagtulungan sa office? Nakalimutan na natin.
Yung mga nonsense? Oo nga, ang layo na ng pinag-usapan natin. Hindi, okay lang, masaya naman siya. Naisip niyo ba doon sa ano? Tayo na, Jesus jokes na naman to. Wag na. Hindi, pero konsensya ako.
O, edi, ilayo natin. Yung ano pa rin natin, no? Yung pagparaan ng pagboto natin mula nung pagkabata natin, talagang tumatawid hanggang pagtanda. No?
Bakit? Kasi, bakit? Diba, ba't mo nasabi? Sige nga.
Ay, yung mga binoboto nga nating presidente sa classroom, yung pinakatarantado, yung pangit magsulat.
Ano,
yun lagi yung ginagamit, yun lagi ginagamit ko na pag ina-explain ko kung paano yung electorate ng Pilipinas, lagi ko ginagamit na metaphor yung sa school.
Oo.
Kunwari, yung lagi na nanalo ka sa student council, eh, kasi dinaya yan. So lagi ganun. Pero pag ikaw yung nanalo, legit, di ba? Tapos ang nilagi mong binoboto na treasurer, yung pinakamayaman.
Oo, yung pinakamayaman.
Di ba? Pag may nawalang pera, oh, eh kasi ano yan.
Hindi kasi kami based sa experience namin, eh, naikwento ko dito sa Machong Chismisan dati. Yung kaklase namin, nagbenta ng drawing tube. Familiar ba kayo kung ano yung drawing tube?
Oo. Oh.
Yung canister ba to?
Oh, yung canister. Pucha pare, binentahan niya kami ng drawing tube. Ano, first quarter.
Kailan talaga ano yung drawing tube?
Pare, yung pag...
Yung canister yung pinaglalagay ng
canister, paglalagay mo ng wallpaper. Wala pa kayong ano, drawing class sa ano, sa eskwelahan nyo?
Drafting.
Okay. Sige, parang nagigets ko na.
Basta pag nag-drawing ka ng, nasa wallpaper, ibibilot mo siya. Doon mo ilalagay sa loob ng drawing tube para hindi malukot.
Tapos kung matigas-tigas, okay. Pag matigas-tigas yung canister mo, pwede mong pamukpok ng classmate pag makulit.
Oh. Akala ko magano kayo eh. Mag-lightsaber kayo yung battle eh.
Okay,
may see yun, may see yun.
Di, yung Staedtler. Magsisimula Staedtler, kayo ganun. Parang ano muna, kunyari, ano, Jedi Knight, ganun. Oh. Tapos pag may natamaan na sa kamay, makakapikulo
na. gagawa muna kayo ng choreo. Tapos parang
ayo, iko-choreo niyo muna 'yon.
Tapos may isang ano, may isang gago na papaluin ka sa kamay o sa ulo. Ay sorry, tapos maya-maya nasa office na kayo pare.
Magsasapa.
Eh, oh, ganyan ako, yung pinakagago kong ginawa sa classmate, pero ako katapat eh. Kinder 2 ako nito, katapat ko siya. Tapos nawawala yung pentel pen ko na pang drawing.
Kinder 2 pa lang.
Eh, siya yung mukhang ano, siya yung mukhang magnanakaw.
tapos
sabi ko,
teka, putya, ganun kakagago, Pat. Kinder 2 pa lang, ano na, tainted na yung utak mo na.
Kamukha sa ni Balot.
Puta si Balot? Puta, matagal ko nang dinarinig ng Balot, ha.
Si Balot,
para dun sa mga ano, para sa mga hindi kinakakilala kay Balot, ang itsura po ni Balot, malaki yung tiyan, tapos ang buhok niya,
spike.
Pang-military.
Pang-military
cut. Tapos maputi, no? Maputi yung buhok ni Balot. No? Puta na. Sige, tuloy mo. Kamukha siya ni Balot.
Basta Google niya si Balot.
Napapanood ko sa pelikula, siya lagi yung kaaway ni Dolphy, kaaway ng TBJ. So ang tingin ko sa kanya noon, siya yung kontrabida, siya yung kalaban.
Nakaaway siya ng TBJ.
Pero kung iniisip nyo na nagumagawa ako ng kwento na Kinder 2 nanonood na ako ng TBJ, hindi totoo yun, nanonood na ako noon sa Viva Cinema.
Masosyal ka. Kasi kami, nanonood kami ng TBJ, pre-Channel 5, saka Channel 13, saka Channel 9. Ganun kami. Wala pang cable noon.
Examen yun, Viva. Kasi Viva Cinema, paborito ko yan. Dahil pagdating ng alas 11, nakikita ko na
may
si Bia Veloso.
Oo, pucha. Saka si ano, saka si pangalan nito, Amanda Page, meron din doon.
Ayun, Amanda Page.
Natawa ka, no? May naalala ka.
Ngayon ko lang ulit naalala yun. So anyway, so yun nga, nawala yung pentel pen kong pang drawing. Ang kutob ko yung kamukha ni Balot, nakaklase ko yung ano.
Natawa ko kasi.
Napanot din siya.
Ayun, makapalambok ni Balot, tagago. Kaya ako natawa pa at nung sinabi mo kamukha siya ni Balot, tinitignan ko kasi yung picture ni Balot.
Oo, tapos imagine mo kinder yan, di ba? Parang kinder to, ganyan tsura mo.
Para sa mga nasa Patreon na yan, pinis ko yung picture ni Balot. Sige, tuloy mo.
And by the way, siya yung escort namin. So naisip ko siya eh. Eh katapat ko siya eh. Sino pa makukuha nun, di ba? Tapos ginagawa ko, sabi ko, pag di mo nilabas yan, hindi mo magugustuhan yung gagawin ko sa'yo.
Okay.
Sabi ko. Tapos ginagawa ko, naguhulog ako palagi ng ball pen. Sa okay. Head. Eh yung legs nun, maraming tuldok. Parang galis-galis. Ginagawa ko, kada...
Totoo, may mga kaklase tayo nung bata na ganun, no, galisin.
Galisin, di ba? Pag bababa ako, kukunin ko yung ball pen ko, puta ko, connect the dots ko lahat ng mga ano niya. Yung tuldok niya nun sa legs. Sabi ko sa kanya, hindi ako titigil hanggat hindi mo sa akin binabalik to. Sabi ko sa kanya. Ayun, tapos sila na.
Sorry, bigla ko may naalala doon sa kwento ni Pat na yung mga daming tuldok.
Galis. Uh-huh.
Oo. Pare, meron akong classmate dati, grade school.
Nakita ang dami.
Hindi ang dami tuldok. Tapos ang tinanong sa kanya, as in sobrang inosente, hindi ka ba mahal ng nanay mo? Oo, pare, putang. And sayo, ano, nung, ngayon ko lang na-realize yan, ha? I mean, nung matanda.
Teka, ikaw yung nagtanong?
Hindi ako nagtanong, ano lang ako.
Meron ka lang. Sabihin mo yung sinabi ni, sabihin mo yung sinabi ni Tito Soto.
Wala ko lang dyan, meron lang ako dyan. Parang na-overheard. Tapos parang ngayon ko lang na-realize na tanginang batang to na parang...
Hindi ka ba mahal ng nanay mo?
Pero sobrang inosente na pagkasabi niya na yun nga, hindi ka ba mahal ng nanay mo? Tapos siyempre nung bata ako noon, inisip ko, ano connection ng ano? Nung tuldok-tuldok sa legs tsaka ano, tsaka yung hindi pagmamahal. Yung pala nilalamok. Either nilalamok or hindi maayos yung pagkaalaga.
Hindi naman ito yung kumakain ng... Dun. Oh, hindi naman ito yung nag-uulam ng piwi.
Ay, hindi. Ayun, kasi dito kasi sa ano, edi siyempre, ako, parent ako. Ang rule of thumb namin, eh, dapat walang lamok na...
Nadadapo
sa iyong anak. Yun.
Yeah.
Yun lagi sasabi na, oh, kahit ano, lamok, hindi madapo dyan.
So, totoo pala yun.
Oo.
So, pwede ba, o magbigay lang ng warning sa mga listeners natin. Pag may mga anak kayo, utang na loob, siguraduhin nyo hindi gusgusin, pangit, o mabaho yung anak nyo. Kasi natitiyak ko, hindi magiging maganda yung childhood niya.
Tito P, yung pangalawa, hindi nila kayang ano yun. Wala na naman silang choice doon. Hindi nila kayang control ano? Kung pangit yung anak nila.
Teka, yung, sige.
Yung gusgusin tsaka ano, mabaho, pwede pa.
Teka, ito, para lang makaride ng konti si Pat, kasi nga, di ba, alam naman natin, di tayo sinusuportahan ni Pat, baka di pa niya alam yung kwento. Kwento mo ba, Ingo, yung kwento ng kaibigan mong, ano, kumakain ng piwi kay Pat?
Alam na yata ni Pat yun, ah. So, refresher lang sa mga nakakaalam. So, meron akong high school na, ano, classmate. Tapos every lunch, kasabay namin siya mag-lunch. Tapos isang beses, yung kanyang Tupperware o ilalagyan ng pagkain niya. Hindi, kasi kadalasan, di ba, nasa ibabaw yung ano, yung ulam. Tangan na pare, nagulat kami. Sabi, Owen, nasan yung ulam mo? Sabi, hindi ko alam. Tapos yung kapal ng kanin niya, siguro mga ano, mga kalating rice cooker, basta siguro mga 1.5 inches yung lalim. As in, hinukay namin, nawawala. Tapos nakita namin, bakit piwi yung ulam mo? Talagang ano, inisip namin na, ay, di, baka ano lang yan, baka parang side dish or baka andyan lang yan.
Side dish piwi.
Anong main course, Jack Lover chips?
Hindi, baka kasi,
tsara yung piwi.
Baka kasi ahead of their time yun eh. Yung, di ba si Chowking nga, may chicharap eh. Sa
My point.
Baka ahead of their time. Pero yun talaga,
it's a piwi ang puta.
Pero yun talaga, piwi lang. Tapos, ang ginawa nung isa, bumili ng chippy, tapos nilagyan ng tubig para may sabaw siya.
Hindi pa tapos yung kwento. Kwento mo ng buhay ko.
Hindi na, okay na yun. Okay na yun.
Hindi, may kwento mo kung ba't mas nakakatawa yun. Hindi mo yung kinuwento, ba't mas nakakatawa yun?
Mas nakakatawa doon, pare. Hinahatid siya ng, ano, ng tatay niya na nakapajero. So, ang theory namin doon, naubos yung pera nila dahil sa pagbili ng
pajero.
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 Anak, maganda ko muna. Pagpipiwi ko.
Ay, oh, so, yun ang idadagdag natin sa listahan. Bukod sa binigay mo kanina, Tito P, na huwag papabayaang maging gusgusin yung anak mo, huwag mong papabayaang mabaho, saka ano isa?
Huwag pangit.
Huwag pangit. Ano?
Nung umama na yung bata siguro, syempre naka-umokay na yung buhay niya, di ba? So naayos na yung, naayos naman yung lunch, ano? Ingo.
Eh, pinakita niya sa inyo picture, mukhang pogi naman, mukhang maayos na siya.
Oo, mukhang naman siyang ano, nakakaangat.
Tapos lace na yung ulam niya kasi
wala. Yung anak niya lace, pero siya naka-ano siya, naka-fortuner.
Peewee, yuck!
Alam mo yung habang tumatagal yung kwento mo, parang paawa ako ng paawa.
Ayan. So, ayan. Huwag niyo babasahin yung pangalan ha. Ayan. Oh,
grabe.
Oh, maganda naman sa health yung Peewee.
Oo, naman. Balusog-lusog naman siya.
Ano yung tatak ito? Yung penguin?
Penguin. Oh, mahal yung penguin. Naka-penguin siya. Oh.
Ah, penguin talaga yung brand na yan.
Oh, penguin.
Penguin yung nakalagay eh. Kesa naman lakos.
Ay, bakit yung lakos? Buhay yung nakalagay. Crocodile ba itatak nun?
Lakos.
Ba't dito yung... Anyway.
Gago! Gago ka, Ingo!
Tingnan mo nga yung anak.
Hindi na importante yun. Ano yung cute yung anak?
Tingin niya.
Tingin na Ingo. Buti nagtigil ka pang hayop.
Binalik pa.
Ah, cute. Cute yung anak.
Cute nga.
Naramdaman niyo ba yung nag-pull back si Ingo? Parang meron siyang lait na paparating eh.
Cute yung anak.
Bakit?
So maganda ang piwi sa ano ha, sa pagbuo kasi tamo sa health. Anak niyo. Oh, sa health. O teka, pupunta tayo. Tama na yan.
Balik tayo. Meron ba kayong ano, mga classmate nung elementary, high school, o college? Yung either napaguwapo o napakaganda. Tapos
pangit na ngayon.
Hindi, pangit yung either nakatuluyan. Tsaka pa rin yung pangit na ngayon.
Eh, parang nagpigil ka kanina tapos ginawa mong ano, side topic. Ayop ka.
Hindi pero ano ha?
Gumawa ng spin-off.
Hindi pero totoo yun ha. Karamihan nung... Meron kasing mga maaga nagpipik. Maaga nagpipik yung ganda. Na yun nga, tik na nila yung high school. Tapos nun, after that, downhill na all the way. Ako masasabi ko kahit pa paano yung pick ko... Ano, medyo late ako nag-peak. Pero ngayon, downhill na ako ngayon. Si Ingo, masasabi ko si Ingo, nasa ano pa siya eh. Nasa, malapit pa siya sa peak niya eh, si Ingo. Kasi kung nakita niyo si Ingo nung college kami, ano talaga eh, dorky-dorky talaga itsura niya ngayon. Makikita mo medyo ano eh. Si Ingo, yung itsura ni Ingo is yung mukhang mayaman na ano, kayang mambabae pag gusto niya. Ganun yung itsura ni Ingo eh.
May dorky-dorky ka pa nalalaman. Gusto mo na sabihin, pangit si Ingo nung college.
hindi pangit si Ingo. Hindi pangit si Ingo nung bata kami. Dorky talaga itsura niya. Pero hindi siya pangit. Ang itsura ni Ingo dati, kamukha ni Ingo dati si Goofy eh. Yung buhok niya.
Mahaba yung tenga? Ganun?
Hindi kasi yung buhok niya nakahati sa gitna. Tapos nakabaksak dito sa harap na ganun.
Ah, chubby. Mga ganun.
Hindi chubby. Goofy.
Oh, as in pangit yung, pa raw eh.
As in parang buhok ng ano, as in parang buhok na yung tenga niya mukhang ano. Yung buhok niya mukhang tenga. Oo, ganun. Hanapin ko. Ikaw ba, Pat? Ano sa tingin mo, around the room tayo, anong age yung tingin mo na peak mo?
Hindi pa.
Hindi ka pa nagpipik. So, ibig sabihin, papugi ka pala. Naks!
Hindi, feeling ko kasi ako ha, tingin ko ha, yung mga talagang lalaki na talagang gumagwapo, talagang mga 40.
Ay, oo nga. Totoo.
Tingin ko yung pagpasok ng 40, parang dun yung pinaka, yung alam na nila lahat ng forma. Yung, parang minsan yung mas wala kang pakialam, may mas madumi kang tignan, parang mas lalaki kang tignan.
Hindi kasi siguro dahil yun yung peak din ng kaperahan mo sa 40.
Isa pa yun. Isa pa yun. May mga ipong ka na. Diba? Tsaka basic yung mga marami yung mga nakausap na mga kaibigan kong friend, yung mga friends kong girls na nagkukwento na nakikipag-date sila sa mga matatanda, 40 ganun. So, 'yun yung mga 'yun.
Pero as in yun talaga yung target nila? Mas matanda?
Hindi yun yung target.
Na-excite ka yung go ah. Kung na-excite ka yung go, sabi
pa sa 13. Napahawak sa mic eh, no? Teka. Yung ba yung target nila?
sabi yung go, pucha, 39 na ako, pwede.
Pero hindi kasi nung natikman nila yung 40, parang di na sila naging tayo na yung mga mas bata kasi parang, ay, grabe, iba yung hawak ng 40 years old.
Kumahagod eh, ganun.
Iba yung hawak ng 40 years old ng pucha.
Alam mo, totoo. Iba't iba daw talaga yung ano na parang...
Nakahawak sa baston na.
Iba yung tigas ng titi ng 40. Ano ba yung pang pinashare mo, Ingo?
Sino ba yan?
Sige, kwento ka lang, Pat.
Ayan ba yung sinasabi mong yung kakilala mo na may itsura tapos pangit na pangasawa? Ganun ba yan?
Hindi. Ang sinasabi ko, ito yung kakilala kong maganda ya. Tapos mayaman yung napangasawa.
Mm-hmm.
Ilalagay mo ng ano eh, ibang laman yung
pero,
ano. Pero
mas nalulungkot ako yung kakilala kong maganda tapos pangit na yung napangasawa, mahirap pa.
Ay, tangan. Paano kaya nila nagagawa yun?
Ano, katangahan ng kabataan. Kasi, alam mo nung pagbata-bata kayong... Yung mga decisions in life na nagagawa mo. Tangin na sablay na sablay.
Nahihiya ka ng umatras? Parang ganun?
Oo.
Kaya no na? Choice na. Kayo naman, no?
Ano, yun rin yung patunay na pag medyo nakakaangat kang pag nakatatanda ka ng konti, maghahanap ka ng mauuto mo na bata-bata.
Ah, so mas matanda yung guy.
Mm-mm. Tsaka malaking bagay yung ano, yung pag-40s. Marirealize mo yung... Kaya mong makipagsabayan sa mga bata kahit di ka kagwapuan eh.
Paano? Tell us. Sabi nung
friend ko, mas malakas datingan daw niya eh.
Mas malakas ang dating pag matandang lalaki?
Oo. Tama, ako nag-agree ako dun kay Makoy na feeling ko pag yung mas nakaipong ka na, mas confident ka na.
Oo. Tapos hindi ka na self-conscious, hindi mo na iniisip yung itsura.
Hindi kasi nga, you're at around this age, yung 30 plus to 40, yun yung made ka na talaga. Kumbaga yan yung peak ng iyong maturity. So,
si Tristan na-realize yung pogi siya, 40 na siya eh.
Talaga?
Sorry, Tristan.
Titignan ko dito si Tristan. Wala dito pala. Ba?
Buti, wala na.
Si Tristan ng 30-40 podcast.
Yeah.
Pero ikaw, Pat, since ikaw yung... yun nga, balik natin kay Pat. Since ikaw yung pinakabata dito, Pat, ano ba sa tingin mo? Serious question, kasi kanina medyo hinirgitan mo ng joke eh. Have you already reached yung ano, yung tingin mo yung peak mo o tingin mo may itataas ka pa? Not just sa looks ah, pati na rin siguro sa pagiging matured and pagiging kasi 'di ba ang pogi is not just about looks, it's also about mental ano yung mentality mo rin niyo ano. So, tingin mo ba na reach mo na? Oh, yung confidence mo. Tingin mo ba na reach mo na o tingin mo may itataas pa?
40.
So 40 rin yung target
mo.
So
40. Mo. Kasi nung 20s ako, target ko yung 30s para subukan lahat ng gusto kong subukan. Uh-huh. Especially sa career, sa entertainment industry, parang hinintay ko talaga mag 30 na. Sabi ko pag 30, mas mag-take ako ng mga malalaking challenge.
Oh. Ano na, ready ka na for more mature roles ngayon? Makubad ka na.
Parang ganun. Oh. So after no, ngayon pag sabi ko, sa 40 ko naman yung next na parang mas wal-wal.
Ito pala, discovery ko. Discovery ng friend ko. Ganito. Kasi, pag lalaki ka, pag yung tumitito age ka na, medyo dun mo na nasa-establish yung sarili mo financially and career-wise. Maaring isipin mo sa sarili mo na wala ka pa dun, pero may ano na yun eh, yung tenure mo, parang meron ka nang nararating, hindi mo lang nare-realize. Pero sa point of view ng ano, ng third person, lalo na sa mga bata, astig na yung dating mo na parang
milestone.
Parang siya nakarating na siya doon. So medyo nale-leverage. Yung pag na-realize mo, meron kang ano, meron ka palang asset na pwede mong i-leverage.
Uy! Pwedeng ano, no? Pwedeng hindi mo lang napapansin, Tige. Parang ganun.
Mm-hmm. Hindi, pero yun nga, yung ano, marirealize. Hindi kasi ang lalaki mababaw, di ba? Ang hanap ng lalaki is more physically. Unlike sa babae, more on ano eh, yung emotional sa stability eh.
Ako, swerte na lang ako. Ako, feeling ko rin minsan, ano eh, swerte na lang din ako sa asawa ko, nautu ko yung asawa ko eh. Kasi tingin ko kung sa looks at looks lang, di ako papasa sa asawa ko eh. Pero ang napagtanto ko lang talaga din, siguro dahil mabait ako kaya nagustuhan ako ng asawa ko. Kasi di naman ako mayaman nung nagkakilala kami.
Mayaman ka na ngayon, ibig sabihin.
Hindi pa rin.
Then, gusto ko yung sinabi dito ng isang nag-comment na nag-send ng, sa chat ng Zoom na may sense of humor.
Oh, yun ang ano, pambalanse yun eh.
Ah, siguro.
Yun ang pag-usapan natin ngayon.
So, dahil, ay putik, yun ang ano, advantage ni Pat.
Hindi, iniisip ko eh. Imagine mo yun, kung Big Soto ka, may sense of humor ka na, mayaman
tas
ka pa.
Pogi ka pa.
Ano kaya yung...
Tapos matanda ka pa.
Oo, matanda ka pa.
Oo, putya. Pero masasabi mo bang pogi si Big?
Matanda na in really tanda.
Oh, hindi.
Pag tumanda ako, gusto kong magmukhang Big Soto na yung pagtumanda, gano'n.
Sa bagay.
Hinog, ano?
Establish na pogi si Big Soto sa mga babae na mismo nagsasabi.
Hindi, ngayon siya pumogi. Pero kasi nung kabataan niya, masasabi mo bang pogi si Big?
Nerdok siya, pero meron siyang potential, bari.
Sa bagay.
Di, pero meaning ko, Vico parang, Soto yun eh.
Parang may dating kasi si, ano, si Vic Soto eh. Di yung kung paano niya, paano siya magsalita, paano siya mag... approach. Alam mo yung
pero na-develop kasi ni Vic yung dating niya nung ano, nung tumanda siya.
Oh, hindi, pero ang market, ang packaging kasi ni Vic Soto nung bata pa, yung nerdy na batok-batukan, parang siya yung Red Sternberg nung ano, ng TVJ, 'di ba? Na nerdy tapos yung binabatok-batokan lang. Ang astig nun sila Tito Soto eh. Sila Tito Sen eh.
Sabagay, may point, may point.
Pal Soto, yung mga siga-siga.
Oo, tapos biglang umangat na lang siya eh. Nung, pero ano, bata-bata pa rin siya nung umangat na siya eh. Nung ano eh, yung parang nabawasan yung appeal ng Tito Gaming, dun umangat si ano eh, si Bic eh. Mati ni Idol. Hindi naman mati. Yung ano, poging nakakatawa. Parang yun yung market niya eh.
Hindi, ang perfect description para sa akin, para siyang ano, siya yung origins ng Ramon Bautista.
Oh, pero mas pogi. Parang si Vico Soto sa ano, sa patawang Ramon Bautista. Parang ganun.
Kasi si Papi Ramon, ano yun eh, mixture na ng ano eh. Hindi natin masasabing pangit si Papi Ramon eh. May sariling dating yung kapugian ni Papi Ramon eh. Tapos, yun nga, funny pa. Tapos, may character talaga. So, yun yung advantage ni Papi Ramon sa atin.
Si Wondra naman, dinaan sa ano, smart. Smart, funny. Kasi UP, professor. Tapos, yung ano, yung kakaibang humor. Yun yung ano, packaging ni Papi Ramon.
Tad din yung girlfriend niya, di ba?
Again, it comes with age, pare.
Vic Soto, tapos...
Pero hindi naman Vic Soto levels yung...
Oo, pero layo. Ano pa rin. Yung pero, gap
ba? Bagay pa rin sila ni, ano, bagay pa rin sila ni Madam Bebelin sa... Hindi pa masag... Hindi mo masasabing ano eh. May December eh. Kumbaga parang mga October, December lang naman yung difference nila eh.
Oo, ibang level naman yung ano eh. Kumbaga parang borderline ano na yun. Ay hindi, si Freddy Aguilar na yung tatalo kay ano eh. Kay Vic Soto eh.
Kay Vic. Oh, ito pa isa. Si Joey De Leon. Tsaka yung misis niya.
Oh, maganda rin yung asawa ni Joey De Leon. 15, eh. Si,
15
ang
years
nun?
Ang gap nun.
Ah, 15 ba?
Oo. Oh.
15. Oh.
Rico Blanco more, Gaming.
Ah, Rico Blanco Gaming. Oh, yun ang matindi.
Pero meron ba kayong ano? Meron ba kayong mga kwento na kahit secondhand information na mga katropa nyo na...
Buti tinapos mo yung Google.
Bakit? Puta, kinabahan ako dun sa statement mo, gago, may second hand sa simula eh.
Sige, tuloy mo.
Second hand information na kung ano yung experience nila sa pakipag-date or pag-shota sa mas bata.
Ano? Chef's kiss. Mga ganun.
Paano? Ano, anong, sige, paano? May Kuyari, sige, sa akin. Yung sa akin, yung tropa ko, pag sa sex, nagka-tapos
yan,
eh.
Yan tayo sa tropa eh.
Oh, alam mo sa akin yun, ikasal na ako.
Tingnan okay. mo na lang si Jesus Codero, si Jesus Codero kung gaano siya kasaya.
Hindi, dapat yun, no? Dapat yung second hand information talaga. Kasi kay Cheese, speculation eh.
May speculate lang. Speculation yun, parang yung miti niya, ano, abot tenga eh. Pag gano'n. yung interview niya, parang kinwenta niya yung pagdating sa sex life. Parang sabi niya, kami nga ng misis ko, yung napaka-active namin eh. Tapos parang sabi sa kanyang kaibigan niya, eh pare, iba naman yung level ng asawa mo sa asawa namin.
Siguro sabi nung kaibigan niya, kung yan din asawa ko eh.
Parang ko ako yung kaibigan ni Cheese. Tangin na.
Hindi, mayroon akong ganun, Ingo, na ano, ang pinaka okay naman daw kasi parang totoo pala yung sinabi nila eh, na parang nagiging ano ka, yung bumabata ka. Kasi yung energy ng partner mo, nakukuha mo.
Hmm. So ito totoo yung ano, bumabatang kabayo pag bata yung damo.
Totoo daw yun.
Hindi, sa ano, pre, isipin mo yung maturity natin, pare. Pinag-uusapan natin, tae. Malapit na tayo mag-40.
Yung pa isa, yun, yung pinag-uusapan, tama din. Tuwan-tuwa daw yung mga bata. Tsane, yung mag-couple na yun, tuwan-tuwa kasi. Iba nga yung iram nung kinalakihan ng lalaki. Iba rin iram ng babae. So pag nagkukwentuhan sila, parang laging may bago.
Ah, so parang different world yung ano.
Different world. So kunwari, ako, meron akong alam. Sinabi ko dun sa mas bata. Matutuwa yung mas bata. Kasi parang,
Pat!
Oo nga, ano.
Nakakatuwa ganun. Naman yan, Pat. Eto, sex na tayo.
Eto, eto totoo to, ha. Hindi ko to chicks o hindi ko to whatever, ganun. Pero meron ako nakatrabaho dati sa media. Bata pa siya sa akin, sobra. Tapos, sa akin niya nalaman na si Vic Soto pala yung vocalist ng VST.
Okay. Mm.
Tapos gulat na gulat ako na hindi alam yon. So, dun sa parts lang na yun. Sa sex kita.
Akala. May similar na kwento kay Pat. May office mate din.
Nalin na isisex mo rin si Pat?
Hindi gago. Na yung ano, yung nakwento ko sa kanya, na yung si Bamboo galing River Maya. Parang, ha? Galing si Bamboo sa River Maya? Kasi di pa siya pinapanganak ng lumabas yung River Maya, pare.
Pero babae yan, o lalaki?
O babae.
Babae.
Speaking of Peach, ganito yan. Meron akong bata na nakasabay dati sa Grab. Magkasama sila ng kaibigan niya sa likod. Tapos pinag-uusapan nila, tumugtog sa radyo yung kinahanap-hanap kita. Tapos ang verso na tumugtog, Daniel Padilla. Tapos, dito na patugtog, sumasabay sila. Sabi ba naman ng isang babae doon, no? Tang ina yung si Bamboo, ni-revive yung hinahanap-hanap kita. Ang alam nila, ang original si Daniel Padilla. So, ganun. ganung level yung ano nila. So, feeling ko,
nag-work. Hindi mo naman inaway, Pat.
De, sabi ko, sisex kita, sisex kita.
Akala ko sabi ni Pat, oo nga eh, nirevive ni Bamboo yung ano, hinahanap-hanap kita. Tara, sex na tayo.
meron akong fun fact sa inyo, pre. Alam niyo bang mas patanda pa ang River Maya kaya Maris?
Ay, seryoso?
Sino Maris?
Yung jowa ni...
Yung jowa ni Rico.
Alam niyo kung bakit?
Okay.
But, si Maris Racal pinanganak ng 1997. Kailan lumabas ang River Maya? 1994.
94 ba?
Oo, 94.
Okay. Ay, nako.
I-fanfa ko yan sa ano, post ko sa ano natin, page natin.
Anyways, tapusin na natin dyan. Masyado na tayo mahaba dito sa episode na to. Ang dami na nating narating mula dun sa... So, yun nga guys, yung press release namin. So...
Ay, sorry. Isa pang segue. Ito din ah. Ewan ko lang kung gagawin ito ng mga ano, mas matanda. Alam mo yung pag ano, yung sinasabi nyo na kapag dinala mo sa Jollibee or KFC or mga fast food, kasi ano yung mga bata. Pare, yung katropa ko, dinala. Dinala yung girlfriend na bata. Hinotel. ayun, ang laki yung tuwa. Parang ano, parang yun na yung peak ng ano, ng kanyang, yung kanyang ano, kanyang buhay. Tapos, parang feeling ko na kaya nauubos yung pera nitong gagong to kasi lagi niyang hino-hotel. Tapos parang nagiging vulnerable yung babae kapag ganun. Tapos ako naman, iniisip ko naman, sayang wala akong pera nung bata ako.
Alam mo, madami kang maiisip na mga bagay na nagawa mo sana kung yun nga, di ba yung sabi nga nila, kung with all the knowledge and the resources that you have today, kung babalik ka sa pagkabata mo, ang dami mong kayang gawin na hindi mo may imagine na magagawa mo nung bata ka.
Parang si Ping Lacson, di ba? Isip niya na, puta ko, alam ko lang na ganito pala yung mangyayari sa press conference ito. Hindi na ako sumama.
At dyan po natin tinatapos ang episode na to, mga kaibigan.
Clean house lang yung loop.
Yun nga, kaya nga tinigil. Kaya nga tinigil ko na. Yun yung perfect na pang tapos dun eh. Si Page, ano nga gusto mo i-promote, Page?
Follow niyo ako sa aking Facebook page, facebook.com/IamTitoP, at sa aking Instagram and Twitter, Tito_P.
And Ingo, anong kailangan natin promote dyan?
Meron na pala akong Twitch channel, pero nauna...
Twitch channel ang putya!
Pero nauna ang panonood ko ng Twitch streaming nila Adriana Chachik. Technique. Kaya hindi ako napag-setup na maayos, pero ayun, coming soon. So, abangin nyo na lang yan. At yung Instagram, Ingomar83, at Twitter _Ingomar, at meron akong ano, weekly rant sa TikTok.
And Pat, ano nga yung mga bagay na ano gusto mo i-promote? Baka makatulungan ka namin.
Wala, masisira lang ako. Masisira lang yung projects. Pero hindi, sana pag lumabas itong ano na to, pag napakinggan nyo yung podcast, pag lumabas to, share nyo, pinakamagandang magagawa nyo para sa amin na i-share yung Machong Chismisa sa inyong mga news feeds. Yun lang.
Thank you, Pat.
Pwede ba namin i-share yung ano? Yung Quezon City sa page namin. Baka sasaling ano, balagdagan yung yun.
Pero yun lang sa akin, yun lang. Kung ano man, yun lang yun. Pwede napakinggan niyo yung Machong Chismisan, share niyo yung...
Yun nga, katulad ng sinasabi namin dati, kahit ipakinig niyo lang sa isa or dalawang kaibigan niyo, baka sila, mahook din sila. And yun, supportahan niyo rin nga yung mga projects ni Pat, especially right now yung Quezon City na pinapalabas sa Net25. Pwede nyo ring check yung Facebook and YouTube page ng Net25 para mapanood nyo yung Quezon City. And yung Crazy Corpo na YouTube channel ni Pat, follow nyo rin yan sa YouTube. At maglabas ka na ng bago. Kailan ka ba maglalabas ng bago?
Malapit na. Tsaka yung isang kwento ko sa iyo.
Yung nasa YouTube.
Oo, pag nag-ano. Meron naman niluluto. Sinusulat ngayon.
So, ayun. So, abangan nyo yan, guys.
Meron bago.
Kung hindi pa kayo familiar ko ng Crazy Corpo, i-search nyo lang Crazy Corpo, letter K parehas. Makikita nyo yung mga nag-viral na videos ni Pat together with the old school comedians natin. And yun. Yan po ang ating...
I-shoutout pala natin yung bagong nating Patreon. Si... Ang pangalan nun, si Patsy.
Shoutout. At yan po, mga kaibigan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Ningo?
Ako po sa Old Cinco. Game hard, party harder.
And Tito P?
Honestly, it's the best.
At ako nga po pala si Mokoy, pare. Your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.